Muummicha Ministeraa Itoophiyaa Obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyiin magaalaa Jimmaa keessatti kanneen eebbifamanii banaman bu'uur misoomaaleen geejjibaa walumaa galatti kabaasiin gara qarshii biliyoona tokkootti bahe ta'u mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Bara 1956 kan hojii isaa jalqabe dirreen xayyaaraa Jimmaa Abbaa Jifaar baasiin qarshii miliyoona 250 oliitti ba'ee xayyaaraalee guguddoo qubachiisuu haalatti danda'utti haaressamuu isaatii fi al tokkotti imaltoota simachuuf geggeessuuf dandeettiin qabu dachaa sadiin dabale xayyaarota imaltootaa seenaniif ba'an walumaa galatti 118 al tokkotti akka keessumsiisutti tolfamuu isaa dubbata. Ibsi mootummaan baase kun gabaasaa Henok Sammaagzer biyyarraa erge soraatu dhiyeessa.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi dhiyoota naayyuu naannoo akka akkaatti hojii dhumatte eebbisiisa haaraa jalqabuuf deeman ammoo dhagaa yayyaba ka'aa deemuu jira. Jimmatti xiyyuuraa eebbisiisee uummataan baggammaddan jedhe wanni diidii xiyyuuraa kun ijaarameef.
Betaawwaaqiyu yejjimmaa Nugus Abbaa Jifaar sim yetasayyamuu.
Diidii xiyyuura qaroom jabanaatiin ijaarame maqaa Nugus Jimmaa beekamaa Abbaa Jifaariin baasaniif kunin wanti cufti guutamtee fi eebbifam kanaaf jedheetin garaan dhufu kiyyaa fi waan isanitti dabalamee fi guddoo gammada bag waliin as geenne. Diidii xiyyuura kunin waan hedduuf ijaaram tokko akkummati qorattooti yuunivarsiitii Jimmaa investorooti warri biyyi daawwi yaa'u ariitiin as dhufe qabeen uumama guddaa as jiru kanaan hojjetu tolchuuf kalammeessoo qabeenni Jimmaa waan haadhaniin dhuman waan ta'eef qonni keenya ka akkuma biyyi guddachuu jirani qaroomi jabanaatiin amma itti jijjiirre asuma Jimmaa kaane gabaya addunyaa geeffachuu akka dandeenyuuf kan ijaarree jenna. Tan maleellee muummeen ministeera karaa Jimmaa haga Boongaatti ka kiiloomeetira 111 ta'u eebbisiise. Akka jechuu oduu himaa abbaa taayitaa daandii Itoophiyaa obbo Saamsoon Wandimmuutti hojii tana qarshii miliyoona 680 caalitti baasan horii kana mootummaa fi mootummaa Itoophiyaatii fi baankii misoomaatti itti wal qarqaaree jedha. Tan maleellee muummeen ministeera kunin achuma Jimmaatti lafa egerii warshaa akka akkatti ijaaruu danda'anillee dhagaa yayyaba ka'e warri magaalaa Jimmaa jiraatu hojiin hojjetamteef tunin gammachuu akka qabu dubbata tokko.
Ni xaqqaman durokko Addis Ababaa hidannoo nyaa.
Faayidaa nuu kenna durii beektaa Finfinnee dhandhee paaspoortii fa'aa baafanneetiin jenna amma ammoo asumatti fixanna kunin faayidaan kennu jedheetiin gaafata. Warri filannoo qophii jiru agi tokko waan nu agarsiisanii nutti himan filannaa jedha. Agi tokko ammoo abbaa filannu inuu beenna barumsa barnoota ittiin filannullee inuu qabnaa jedha. Ani nufitiyya yaadik filadha. Faayidaa nuu kennaaf akkana. Waan hedduu argachuu jirraaf akkana. Hojii misoomaa hedduu nu hojjechuu jiraniif akkana. Hidha abbaayaa ganni hedduu cufan amma nu hojjetan tanaaf filannaa jedha. Namni Henooki Jimmaatti dubbise agi tokko rakkoo himata. Warri ollaa karrayyuu kaafaan isfaaltii qubatu rakkoo bisaanii himata.
Bombaa eeyyalame nyaaga. Bombaa baay'ee ijji midhaan qofa firoo midhaan biloo handaan dibuutaa alfoo qofaa.
Nu gara keenyatti bombaa bisaanii hin qabnu. Bombaa tokko tokko harkaan qotanii fuula tokko tokkotti ammoo itti gaafatamtoota gandaafaatti. Koree ollaafaatti ufii bisaan qotatee bisaan dhugaatii qaba. Nu ammoo rakkoo bisaanii kee jirra. Kunoo bisaan boollaa waraabbanna. Bineensum waliin bisaan kan dhunnu kunoo bisaan haroo hama dhunnaa jechuun dubbachuu jira. Jimmatti jarii dhaadiyoo dorgom obbo Muktaar Kadir addee ummii abbaa Jamaalii fi obbo Selemoonii Abaataa Tifaatti dorgoma.